Бишкекте түшкү саат 1 ООДО азаттык жаңыра баштады.
Жарым сааттык турубузду баштайбыз. Бүгүнкү күндө караса орчундуу окуялар.
Жалал-Абадта камактагы депутат Камчыбек Ташиевдин жактоочулары бүгүн элдик жыйын өткөрүүдө. Ага президенттен тарта элчилер, ЖМК башчыларына чейин чакырылды.
Ички иштер министрлигинин академиясында 3-чү кабаттан кулап мерт болгон курсанттын ата-энеси неге нааразы?
Кыргызстанда 21-нчи кылымда таза суу жетпеген жүздөгөн айылдар бар. Таза суу программасынын жаңы долбоору ишке башталып атат. Мурдагы долборлордун каражаттары кайда сарпталды?
Майлык мэттер өзү баштап курсун деп атпайбы, жоопкерчилик жок берсиндер. Ошол акчаны бөлүшөрсүн, долбоорун түзгөнгө подрядчик тандаган кошулор өзүлөрү чечсин.
Эл аралык окуялардан Евробиримдик Иранга карата экономикалык санкциясын дагы катаалдатты.
Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен таанышасыздар, биз менен болуңуздар. Бүгүн 16 октябрь, күнгө шейшемби. Бүгүнкү түшкү чыгарылышты мен Азиза Култаева жана Айбек Асылбеков алып барып жатабыз. Алгач кесиптешибиз Рахат Кеңешова эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди кыскача тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл аймагында кечээ түштөн кийин катуу жайган жаандан кийин сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишар Бекиловдун айтымында Андарак айылында жамгырдын кесепетинен жүргөн селдин айынан каналдын суусу жээктен ашып кеткен. Андарак айылында 14 турак үйдүн чарбагын сел каптаган. Таңга жуук болсо катуу жайган жамгырдын кесепетинен Хундай партер автоунаасын сел суусу агызып кеткен. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып унааны сайдан чыгарып беришкен. Ыс Көл облусунда болсо Кара Кол эңилчек унаа жолу ушу та кар көчкүнүн айынан жабылып турат. Кечээ түшкөн маал 81-82 чакырымда бул жол менен 12,000 куб метр кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылган, азырынча тазаланып бүтө элек. Уштапта Жалал-Абад шаарынын борбордук аянтында нааразылык акциясы өтүп атат. Анын катышуучулары Ата Журт партиясынын камакка алынган лидерлеринин бошотулушун талап кылып атат. Кабарчыбыздын айтымында митингге катышканы келгендердин арасында Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков жана өкмөттүн социалдык маселелер боюнча вице-премьери Камила Талиева бар. Камила Талиева өз сөзүндө бул жерге элдин талабын угуп, өкмөткө жеткирүү үчүн ачкачылык жарыялагандардын абалы менен таанышуу үчүн келгенин айтты. Ахматбек Келдибеков камалган партиялаштарынын сыртка чыгып кетпөө тууралуу тил катты негизинде абактан бошотулушун мыйзамдуу жолдор менен талап кылуу улана берээрин билдирди. Ал эми Адахан Мадумаров, эгерде камалган ата журтчулардын аракети мыйзам бузуу катары баалана турган болсо, анда 2010 жылдын 7 апрелинде бийликке келгендерди да жоопкерчилигин карап чыгуу керек деген оюн айтты. 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуядан кийин бийликке келген саясатчылар бийликти басып албаганын, ал күнү баары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта жатканын, ак үйдүн алынышына элдин нааразылыгы себеп болгонун айтып келет. Бүгүнкү Жалал-Абадта өтүп жаткан митингдин уюштуруучуларынын айтымында чогулган элдин саны 3-4,000 адам, милициянын эсеби боюнча 1,500 ашык адам турат. Ал эми көз каранды эмес байкоочулардын билдиргенине караганда митингге 2,500 ашык адам келди. Азимбек Бекназаров жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялык кызматына өтпөй калды. Бүгүн ал сотторду тандоо кеңешиндеги добуш берүүдө тиешелүү добуш топтой алган жок. Кеңештин добуш берген 19 мүчөсүнүн 10 Бекназаровду колдоп, 9 каршы чыкты. Буга чейинки сынакта бир катар бейөкмөт уюмдар жана айрым укук коргоочулар Бекназаров Конституциялык соттун судьясы болууга укугу жок деп айтып келген. Алар Бекназаров 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп турганда Конституциялык сотто таркатуу тууралуу чечимди кабыл алууга катышканын жүйө кармаган, бирок Азимбек Бекназаров боюнча жакшы ой пикирлер да түшкөн. Бүгүн сотторду тандоо кеңеши Конституциялык палатага 25 талапкер боюнча добуш берди. Алардын 5 гана 13 көп добушка ээ болду. Эми алардын талапкерлиги президенттин кароосуна сунушталат. Таластагы Маймак темир жол бекети кайра ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын айтымында аталган бекетти жакын арада ачуу тууралуу чечим кабыл алынганы дипломатиялык каналдар аркылуу маалым болду. Маймак аркылуу Талас облусунун дүйнө менен байланыштырган жападан жалгыз темир жол өтөт. Казакстандын бажы биримдигине мүчөлүгүнө байланыштуу бул бекет быйыл августта жабылып, өстүргөн төө бурчагын ташый албаган таластык дыйкандар бир топ кыйналганы айтылган болчу. АКШда демократ Барак Обама жана Республика партиясынын өлкө башчылыгына талапкери Митт Ромни бүгүн кечинде кайрадан бетме бет жолугушат. Алар Нью-Йорктогу Хэмпстед аймагында жайгашкан Хофстра университетинде карапайым адамдардын суроолоруна дебаттын Холл шаар стилинде жооп беришет. Ага ылайык элден түшкөн суроолор модератор тарабынан алдын ала тандалып, АКШнын ички жана тышкы саясатына байланыштырылат. 90 мүнөт болуучу дебатты бул жолу да миллиондогон адам көрө алышары айтылууда. Талапкерлердин дебаты 6 ноябрда боло турган президенттик шайлоого 3 жума калган учурда уюштурулуп атат. Орус президенти болсо бийлик партиясы жеңген шайлоо жыйынтыгын жактырды. Владимир Путин кечээ Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Владимир Чуров менен кездешкен учурда мен үчүн шайлоо жыйынтыгы күтүүсүз эмес. Мен муну шайлоочулардын учурдагы бийлик институттарын жана орус мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүнү колдоо ниетин ырастаган дагы бир кадамы деп эсептейм деп айтты. Ушул жекшембиде Орусиянын 83 өлкөнүн 77-синде өткөн жергиликтүү шайлоолорду Бириктүү Орусия партиясы алдыга чыкты. Оппозиция активисттери болсо калктын шайлоо бекеттерине аз келгени жана добуш берүүнү коштогон мыйзам бузуулар бийлик партиясынын пайдасына ойногонун белгилешти. Ушундай жаңылыктар бар азыр.
Бүгүнкүнүн Оршун кабарларын Рахат Кеңешов ортого салды. Азаттык чекит кежи сайтына кирсеңиз жаңылыктар биринин артынан бири тынымсыз жаңыртылууда.
Эми акча курсу тууралуу билип алалы. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 11 тыйын, 1 евро 61 сом 6 тыйын, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, 1 казак теңгеси болсо 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Жалал Абадта камактагы депутаттар Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровдун тарапкерлери элдик жыйын өткөрүп жатышат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, жетекчилерди, саясий ишмерлерди, элчилерди жана ЖМК жетекчилери да чакырылган. Жыйын өтүп жаткан жерде кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов биз менен түз байланышта. Рыспай мырза, жыйындын максаты эмне экен?
Жыйындын максаты ошол 3-чү октябрдагы окуядан кийин камакка алынышкан депутаттар Ташиев, Жапаров, Мамытов жана Кожоналиев менен Салмобердиев Анатолий партиясынын төрагасын үй камагына чыгарып бошондукка чыгаруу.
Мамлекет башчыларынан тарта баардык бийлик ээлери чакырышты эле. Кимдер келди?
Митингти өткөрүүчүлөр президент Алмазбек Атамбаевди, Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековду, ошондой эле саясатчыларды, акыйкатчыны, төрт мамлекеттин элчисин чакырган. Алардын арасынан өкмөттүн орун басары Камила Талиева катышып жатат. Андан тышкары саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков, ошондой эле Бекболот Талгарбеков сүйлөштү буга дейли.
Рахмат, Жалабаттан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов болду. Окуянын чоо жайын кечки берүүлөрдө толук уктурабыз.
Аталган иш октябрда ички иштер министрлигинин академиясынын 3-чү кабатынан кулап каза болгон курсанттын ата энеси бүгүн маалымат жыйынында өз нааразылыгын журналисттерге айтып берди. Ал жакка биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов да барып келди эле. Ал азыр студияда. Бакыт, учуп мерт болгон окуянын чоо жайы азыркыга чейин бүдөмүк болуп калып атпайбы? Маркумдун ата энеси бул өлүмгө байланыштуу эмнелерди айтты?
Ооба, чындыгында эле 9-чу октябрда ички иштер министрлигинин алдындагы академиянын имаратынан кулап каза болду делген 22 жаштагы курсант Нурлан Ниязбек уулунун ата энеси бүгүн журналисттер чогултуп өзүнүн ушул уулунун өлүмүнө байланыштуу табышмактуу жагдайларга түшүнбөй жаткандыгын айтып беришти. Маселен, Нурлан Ниязбековдун апасы Гүлжамал Суранәлиеванын айтымында ушул 9-чу октябрь күнү аны ушул академиянын жетекчилиги чыгарган экен. Сиздин балаңыз учуп кетип кулап оор абалда жатат. Ал буга чейин кызматта турган учурунда алкоголдук ичимдик ичип мас болуп кусам деп жатып кулап кетиптир. Ошондуктан муну билгизбей эле сиз үйдөн кулап кетти деп алып барыңыз, ички иштер министрлигинин академиясына кеп сөз тийбесин деп саат 6:30 эрт таңкы 6:30 учуп кеткен Нурлан Ниязбековду саат 11:00 чейин өздөрүндө кармашып, андан соң гана жарандык аскердик формасын чечтирип, курсанттык формасын чечтирип, жарандык кийим кийгизип, анан өздөрүнүн машинеси менен тез жардам чакырбастан ооруканага алып барган экен. Ошол учурда бул кулап кеткен жигиттин ичине кан толуп, анан анын кесепетинен каза болгон экен. Ал тууралуу апасы буларды айтып берди.
Баламды ушу мен алып кетейин деп жалдырап ыйламсырап скорый чакырып кетсем уруксат бербей кечке сүйрөп жүрүштү балам менен кошо. Аны эркекчел, сен өзүң эле мойнуңа алгың, өзүң эле жыгылдың деп айт. Ошентип отуруп саат 10 чамасында өзүлөрүнүн азамат аттуу курсантты машинеси менен, госномерин машинеси менен алып баламды гражданча кийиндиртип эмеге бардык. травматология. А жерде да очередь көп экен, аябай. Нерингенге түшкүчө дагы бир жарым саат өттү. Ошентип биренге бир жарымда көрүнгөндө эле ошол жерден өпкө жүрөк үзүлүп кеттир мунун. Сактай албай калды.
Бул окуя боюнча расмий тараптан кандай комментарий болду?
Расмий тарап менен биз байланыштык. Ички иштер министрлигинин академиясынын тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Абдыразак Турдубаев менен байланышкан учурубузда. Турдубаев азыркы учурда окуя иликтенип жаткандыгын, кылмыш иши ушул окуя боюнча ачылгандыгын, бирок эч кандай толугураак маалымат бере албастыгын, ал эми эмне үчүн ушул 6:00 кулап кеткен баланы саат 11:00 тез жардам чакырбастан алып бардыңыз дегенде, ал достору катуу эмес экен деп ар бири сүйрөп жүрө бериптир. Бул жерде жетекчи жетекчиликтин эч кандай күнөөсү жок. Эгер күнөөлүүлөр болсо жоопко тартылат деген гана жооптор менен азырынча чектелүүдө, бирок биз муну иликтеп азаттыктын кечки чыгарылыштарында кененирээк бермекчибиз.
Рахмат, кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Бул окуя боюнча кечки чыгарылыштарыбыздан угасыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким ташыр, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми Кыргызстандын айылдары үчүн эң маанилүү көйгөйлөрдүн бирине кайрылсак, Кыргызстанда таза суу программасынын жаңы долбоору сунушталууда. Ага ылайык, таза суу менен камсыз кылуу программасын каржылаган эл аралык донорлор борбордук органдар менен эмес, жергиликтүү бийликтер менен тикелей иш алып бармакчы.
Ооба, анткени 2000-жылдары эл аралык донорлорду Кыргызстан айылдарын таза суу менен камсыз кылуу үчүн берилген миллиондордун бир бөлүгү кымырылып жок болгонун айтып келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунова кеп салып берет. Кыргызстанда таза сууга муктаж айылдардын саны 1900 ашты. Бул тууралуу Азаттык маегинде таза суу программасын ишке ашырып келген коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин башкы инженери Бекмамат Долотбаев билдирди. Андан программанын соңку жагдайларын кабарчыбыз Кубат Касымбеков сурады.
Канча айылдын тургундары таза сууга муктаж?
1900 ашык айылдарда суу жок. Бул цифраны биз быйылкы жылы февраль март айларында жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде айтып бере алабыз. И ошол эле учурда данныйлар биздин азыр аристе турат таза суу проектиси боюнча. Ошон үчүн
көбүн эсе кайсы өрөөндөрдө бул?
Бул көпчүлүгү түштүк өрөөнүндө жана түндүк өрөөндө Чүй областтарында, ошондой эле Нарын, Ысык-Көл жана Талас областтарында дагы бар.
Мына ушу таза суу программасын ишке ашырууда буга чейин бир катар коррупциялык аракеттер байкалганы айтылып келген да, андеги ушул долбоорду ишке ашырууда 2000-жылдан бери канча акча уурдалганы, ага ким жоопту экени тууралуу маалымат барбы?
Бул жөнүндө биз социальный орган болбогондон кийин бул жөнүндө айтыш кыйын, бизге ким алып кетти, кандай кылып алып кетти деп. Бирок 2011-жылы өкмөт тарабынан 25-апрелде буйрук чыккан, мурдагы аткаруучу органдар 3 жуманын ичинде арис программасын өткөрүп берилсин деп. Ошол учурда эл аралык изил аудиттер келип текшергенде $432,000 суммасы чыкпай калган да. Мына ушул $432,000 суммасы чыкпай калганына байланыштуу алар өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банк правительство кайрылган ушуну карап бергиле деп. Мына ошого байланыштуу ушул маселе чечилбегендигине, көпкө созулуп кеткендигине байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы азыркы күндө $20 миллион бербей кармап турат, токтотуп койгон. Ал эми Дүйнөлүк банк менен иштеп атабыз.
Натыйжада ушул коррупциялык аракеттерге ким себепчи болду, ким күнөөлүү болуп жатат?
Эми мунун ар кандай жолдору бар да. Биринчиден, мүмкүн ал документтердин, ошол $432,000 документтерин жоготуп иришкен, же болбосо ошону туура проводка кылган эмес, же болбосо кандайдыр бир себептер менен ошол акчаларды жок кылып алышкан. Мен аны толук айта албайм, анткени мен ал нерсеге катышпадым да. Ошон үчүн коррупцияны ким жасаган, кандай жасаган, аны ошол кездеги иштеген орган жана мүмкүн ошол органдарды текшерип, азыркы күндө прокуратура карап чыгып анан айтыш керек, баасын бериш керек.
Калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн бөлүнө турган акча, ошо Азия өнүктүрүү банктан бериле турган акча токтоп турат. Анан ошол банкты көндүрүү үчүн жаңы долбоор иштелип чыкпады. Ушул долбоор иштеп кетип, эл таза суу менен камсыз болоруна көзүңүз жетеби?
Жаңы долбоорду көргөнүм жок, кандай жаңы долбоор иштелип чыкканын. Бул боюнча менин информациям жок экен, бирок Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкынын ошол акчаларын бизге ариске өткөрүп бергенде, биз өзүбүздүн видениябызды, көз карашыбызды, проектинин дизайнларын өзгөртүү жөнүндө биз алардан суранганбыз. Ошол боюнча Дүйнөлүк банк бизге макулдугун берген, проектинин долбоордун дизайнын өзгөрткөнбүз. Ал эми Азия өнүктүрүү банкы кээ бирлерине макул болсо, кээ бирлерине макул болгон эмес. Бул бир жагы, экинчи жагы биз айында ким кандай өзгөрткөнү мен азыркы күндө билбейт экенмин.
Мына ошо жаңы долбоорго ылайык буга чейин эл аралык донорлор борбордук бийлик менен сүйлөшүп келсе, эми жергиликтүү бийлик менен түздөн түз иш алып барат экен да, бул натыйжа береби?
Бул боюнча азыр эч кимдин мындай кабыл алуусу боло элек. Өкмөт тарабынан дагы, донорлор тарабындагы мындай кабыл алуу болгон жок. Анткени түздөн түз айыл өкмөттөр менен иштөө бүлөт бул өтө оор. Биринчиден. Экинчиден айыл өкмөттөрүндө ошол долбоорду алып кетүүгө алардын мүмкүнчүлүгү барбы? Үчүнчүдөн ар бир долбоордо мисалы 5-6 айыл кирген жерлерде кандай кыйынчылыктар бар экенин айыл өкмөттөр өздөрү жакшы билишет.
Таза суу программасынын башкы инженери Бекмамат Доолотбаев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар.
Эл аралык кабарларга кайрылабыз. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери кечеги жыйында Иранга каршы экономикалык санкцияларды мурдагыдан да күчөттү. Биримдик өз кадамын Иран талаштуу өзөктүк программасынан баш тартпай жатканы менен түшүндүрүүдө. Улан Алымкулуулу бул тууралуу толугураак баяндайт.
Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери дүйшөмбү күнү Люксембургтагы жыйында жактырган санкцияларга ылайык эми Ирандан газ импорттоого тыюу салынат. Жаңы санкциялар боюнча шаркетке мүчөлүклөрдүн компаниялары Иранга кеме курууга байланышкан технологияларды бербөсү керек. Мунай сактоочу жайлар менен камсыздабайт. Ирандын карамай тарткан танкерлерине тейлөө кызматын көргөзө албайт. Ошондой эле Иранга металл жана графит сатууга да тыюу салынат. Буларга кошумча активтери тоңдурулуучу жана Евро биримдикке келүүсүнө тыюу салынгандар тизмесине жаңы 34 ишкана жана бир жеке адам кошулду. Гуманитардык жардам, азык түлүк жана дары дармек сатып алуудан башка максаттагы акча которууларга да тыюу салынды. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Люксембургтан Эркин Европа Азаттык радиосунун фарси кызмат менен маегинде санкциялардын күчөтүлүшүн расмий Тегеранга кысым көргөзүүнүн аргасы катары мүнөздөдү.
Our objective and our policies towards Iran is not regime change.
Биздин максат, биздин Иранга каршы саясат режимди өзгөртүү эмес. Биз Иран элинин кандай чечими болбосун урматтайбыз жана келечектеги демократиялык жараянга үмүттөнөбүз. Бирок биздин максат өзөктүк программага байланышкан маселени жөнгө салуу. Эгер өзөктүк маселе жөнгө салынса, санкциялар батыштан Иранга кысым болмок эмес, өкмөткө кысым
көргөзүү.
Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон болсо, Люксембургтагы басма сөз жыйында санкциялар Иран өкмөтүнүн өзөктүк жана баллистикалык ракета программаларды каржылоо булагын олуттуу кыскартаарына токтолуп,
биз мурдагыдай эле бул маселенин дипломатиялык жол менен чечилишин көздөйбүз. Баштагыдай эле Иран биздин сунуштарга олуттуу мамиле жасайт деп үмүттөнөбүз,
деди Эштон. Евро биримдик Иранга каршы буга чейинде санкциялардын бир нече айлампасын киргизген. Алардын эң таасирдүүсү быйыл 1-январда күчүнө кирген мунай эмбаргосу болду окшойт. Ага ылайык Евро биримдик өлкөлөрүнө Ирандан мунай сатып алууга тыюу салынган. Мунай Иран үчүн чет элдик валюта алуунун башкы булактарынын бири. Мунай эмбаргонун таасири жакындан бери даана сезилип, өлкөдө АКШ долларынын таңкыстыгы жаралды. Уран байытуу боюнча программа тынчтык максатты гана көздөйт деп ырастаган Иран бийликтери санкциялар аларды беттеген жолдон тайдыра албасын айтып келүүдө. Президент Махмуд
Ахмадинежад:
алар эми биздин мунай соодабыздын бир бөлүгүн кыскарта алышты. Бирок мен биз мунун ордун толуктайбыз деп үмүттөнөм. Тышкы соода Ирандын аласа бересесинде анчалык чоң мааниге ээ эмес. Бирок бул чоң психологиялык согуш катары колдонулуп жатат. Андыктан анын базарга тийгизген таасири да жогору болууда.
Деген эле Иран президенти мындан 2 мурун АКШ менен Евро биримдиктин санкциялардан улам Иранда азыр мунай өндүрүштүн күндөлүк көлөмү соңку 23 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бөкмөт уюмдардын маалыматына ылайык, Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 30-35% никесин расмий каттоодон өткөрбөйт. Кыздар да алага чуу болсо, дале өнөкөт бойдон калууда.
Кыз балагатка жетиш керек, бир бирин тааныш керек, ошондой кылып турмуш куруш керек. Ала качса эски жаман нерселерден бири деп эсептейм.
кыз карындаштарыбыз бар ар бирибиздин. Ошолор билим алып, жашоого даярданыш керек. Физиологиялык жактан жетишүүсү зарыл, турмуштук социалдыктан жактан дагы кичине бышы түшүнүшү керек. Бир турмуштан чыккандан кийин анын кайра турмушка чыгышы кыйын болот.
Бирок эгерде өзү кызык аласа, баланын ыктыяры болот. Бирок кызды жөн эле зордук зомбулук менен ала качып кетүү же отургузуу бул исламда жок нерсе да.
Эрте эле никеге тургузуу, ала качуу темалары боюнча Кыргызстандын баардык аймактарындагы кабарчыларыбыз даярдаган макалалардын топтомун бүгүн Азаттыктын кечки чыгарылышында саат 6:00 сунуш кылабыз.
Эми кайрадан эл аралык темаларга кайрылсак, австралиялык парашютчу Феликс Баумгартнер көктөн жерди көздөй учууда үндүн ылдамдыгынан да озду. Скайдрайвер жи абада сүзүүчү Феликс Баумгартнердин стратосферанын жогорку катмарынан секирген.
Мындай тажрыйба адам организминин экстремалдык шартта иштөөсү жана космостук кемелер асманга көтөрүлүп баратканда болчу кырсыктарды астронавтардын сактоо жолдору жакшыртат. Амирбек Азам уулу кененирээк кеп салат.
Феликс Баумгартнердин сөзүнө караганда, ал 39 километр бийиктен жерди карай куштай шумкуп түшүп келатканда рекорд жаратам деп ойломок түгүл, эч нерсени сезген эмес.
Мен дүйнөнүн төбөсүндө турганымда ушунчалык мусапыр болуп калдым десеңиз, жаңы рекорд койгонду, илимий ачылышка маалымат чогултканды ойлободум. Бир эле нерсени тирүү кайтсам деп кааладым.
Анткен менен 43 жаштагы австриялык абада сүзүүчү 3 дүйнөлүк рекордду жаратты.
Шар менен 39,000 метр бийиктикке учту. Буга чейинки рекордду 52 жыл мурда америкалык Джозеф Кинтенжер койгон. Ал 31 километрден ашык бийиктиктен секирген. Эл аралык аэронавтика федерациясынын өкүлүнүн билдиришинче, ал саатына 1343 чакырым ылдамдыкта учуп, үндүн ылдамдыгынан озгон биринчи адам болду. Skywinder'ден 39 чакырым эгиздеги аэростаттан секиргенин YouTube порталынан 8 миллион чамалуу адам түз эфирде көрүп жатты. Ал жерге аман-эсен түшөр замат Facebook'а жайгаштырылган Баумгартнердин учуп бараткан сүрөтүн алгачкы 40 мүнөттө 216,000 киши көчүрүп алды.
Адистер 39,000 метр эгизден же стратосферанын жогорку катмарынан учууну жакынкы космостон секирүү деп аташат. Абасы суюк бул мейкиндиктен учуу адамдын өмүрү үчүн коркунучтуу. Физика илимдеринин доктору профессор Митали Таировтун түшүндүрүшүнчө,
анткени физика илиминде сүрүлүү деген физикалык кубулуш бар. Космостук корабль болобу же адам кийген скафандра болобу, ошонун экөөнүн ортосундагы сүрүлүү ал нерсенин температураны жогорулатып, азыркы биз сөз кылгандай анын абалын өтө начар абалга алып келип, анын күйүп кетүү мүмкүнчүлүгүнө да алып келет. Дээрлик көп бөлүгү жерге жетпей эле күйүп жок болуп кетет. Ушул сыяктуу,
деди Миталип Таиров. Skydriver түшүп келаткандагы алгачкы 30 секундта шумкуган абалын жоготсо, тегирмен ташындай өз огунда айланып калмак. Кокус атайын тигилген 200,000 долларлык скафандрасында кемтиги болсо, кайнаган суудай каны кайнап, эсин жоготмок. Түпсүз көктөн секирүүнү уюштуруучулардын айтышынча, кайбар жигит жерге 9 мүнөттөн бир аз көп убакытта жетсе, ал парашютун ачканга чейинки 4 мүнөт 20 секундта аткан октой эркин учту. Жана жерге 1,5 километр калганда гана парашютту ачты. Бул саякатка 7 жыл даярданды. 2500 жолу түрдүү бийиктиктерден, Куала-Лумпурдагы Кош мунарадан жана Рио-де-Жанейродогу Иса куткаруучунун эстелигинин төбөсүнөн парашютта секирген. Баса Феликс Баумгартнердин рекордтук саякаты маалында дайыма аны менен байланышта 1960 жылы рекорд койгон 84 жаштагы Джозеф Китенжер болду.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктуңуздар. Эми биз кайрадан Кыргызстандагы таза суу маселесине кайтып келебиз. Жогоруда айтылгандай, бул программанын жаңы долбоору сунушталып жатат. Ага ылайык таза суу менен камсыз кылууда эми жергиликтүү бийликтер менен тикелей иш алынып барылат. Анткени 2000-чи жылдары бул тармакта миллиондогон акчалар кымтылып калганы айтылган болчу. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова кененирээк айтып берет.
Экинчи долбоорго бөлүнө турган каражат суммасын эл аралык каржы уюмдары кыскартып жатканы маалым болду. Курулуш жана аймактарды өнүктүрүү агенттигине караштуу суу менен камсыз кылуу жана жеткирүү департаментинин жетекчиси Аскар Токтошов анын себебин мындан көрөт.
Экинчи этапта 41,5 миллион доллардын айырмасын алат. Мунун ичинен 11,5 миллиону бүткүл дүйнөлүк банк, а 30 миллиону жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнмөк да, бирок бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкы бөлүбөй токтотуп койгон. Себеби алар айтат, биринчи этапта кетирилген кемчиликтерди жойгула, ошолорду аткаргандан кийин гана биз 30 миллион долларды беребиз деген кармап турушат да.
2001 жылы киргизилген алгачкы таза суу долбоору толугу менен ишке ашпай калган. Аскар Токтошев ага департамент астында түзүлгөн долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү иш жүзүндө өкмөт буйругун аткаргандыктан ушундай болгон деп эсептейт.
Биринчи этап жүрүп атканда жергиликтүү өз анча башкаруу органдары ошол проектти ишке ашырууда катышкан эмес да. Иштин баардыгы мына ушул жерде Бишкекте отуруп биринчи аткаруучу агенттик деп акчанын баардыгы ошолор аркылуу кетчү да. Мына бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү ошону муниципалдык менчик катары алгыла десек, мен ошондо катышпасам, мен үчүн мен аларды мен азыр алышым керек. Себеби ошол убакта курганда аябай начар курган, жаман курган деп айтып атышат.
Курулуш жана аймакты өнүктүрүү агенттигинин жергиликтүү мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси Рахманкул Мендекеев суу түтүктөрүн айыл өкмөткө өткөрүп берүү жоопкерчиликти арттырмак деген пикирде.
Айыл өкмөттөр өзү баштап курсун деп атпайбы, жоопкерчилик ошого берсин деп. Ошол акчаны бөлүп берсин, долбоорун түзгөнгө подрядчик тандаган кошулар өзүлөрү чечсин, анан ошол андан ары жооп берсин деп атпайбызбы? Ашыл дагы болуп атпайбы, тиги издаган бул чечкен, бул тандаган болуп калып, айыл өкмөт четте калып калып жооп бербей жатпайбы?
Айталы Жумгал районундагы Чаек айыл өкмөт башчысы Касымбек Ибраимовдун жаңы долбоорго көз карашы түз, бирок айыл өкмөттүн баарында адистер жок, ошондуктан райборбордо техникалык база түзүү керек деген ойдо.
Жана тендер тигүүлөрүнө катышабыз, качышын текшерип алат элек. Жарылган жерлер көп болуп атат. Биз азыр мисалы айыл өкмөт боюнча бизде техника жок, бир эки эскалатор керек.
Ал эми Баткендин Орозбеков айыл өкмөтүндөгү Пүлгөн таза суу долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазылов бардык милдетти айыл өкмөттөрдүн мойнуна жүктөп коюудан майнап чыкпайт деп эсептейт.
Укуктук базасы так бөлүнгөн эмес да. Айыл өкмөттөр акча каражаты канча бөлүнөт, канчасы ошого, муну кесиптик ишканаларды иштетүү керек. Ишке ашыруу жактарын көзөмөлдөө жана жардамдоо мамлекет орган катары, департамент катары болуш керек деп ойлойм.
Таза суу программасынын жаңы долбооруна донорлор али баа бере элек. Алардын сынына толгон күндө да долбоордун ишке киришине убакыт керек. Таза суу долбоору алгач ирет 2001 жылы ишке кирген. Ошол кезде ага Азия өнүктүрүү банкы менен дүйнөлүк банк тарабынан 69,5 миллион доллар бөлүнүп, 533 айылга суу түтүктөрү курулган. Адистердин айтымында ал акчанын жарымы жең ичинен кымырылып, иш сапасыз бүткөн. Учурда 533 айылдын 35-инде суу түтүктөрү иштен чыкканы маалым болду. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп уже түрөдүк.
Эгер чындап келечек эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Уман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповто жардайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана бир.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл аймагында кечээ түштөн кийин катуу жааган жаандан кийин сел жүрдү. Ысык Көл облусунда болсо Каракол Эңилчек унаа жолу кар көчкүнүн айынан жабылып калды. Ушул тапта Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында нааразылык акциясы уланып жатат. Азимбек Бекназаров Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялык кызматына өтпөй калды. Таластагы Маймак темир жол бекети кайрадан ачылат. АКШда демократ Барак Обама жана Республика партиясынын өлкө башчылыгына талапкер Митт Ромни бүгүн кечинде кайрадан бетме-бет жолугушат. Орус президенти бийлик партиясы жеңген шайлоо жыйынтыгын жактады.
Урматтуу угармандар, ободо жаңырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыз болот.
Максим Бакиев күрөгө бошотулду. Апрель соту айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Орусия бардык жерде бирдиктүү Орусия жеңди деген макалаларды башкы беттен көрө аласыздар. Андан сырткары азаттыктын сайтында сүрөт баяндар, видеолор чыгып турат. Блог бөлүмүнө болсо калоочулардын баары өзүнүн баянын жазып калтырса болот. А биз болсо ушун менен 16 октябрдагы түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева жана Айбек Асылбеков алып бардык.
Өндүрүшчүлөр болсо Максат Акимжан уулу болду. Аман болуңуздар.